pa Elir PIK.org kemi publikuar një anketë me pyetjen a duhet i hap kufit Bashkimi Evropian për migrantët nga lindja e mesme. Ne juftojmë të merrni pjesë në këtë hulumtim duke votuar me po, jo ose pjesërisht. Në rrafshin politik ndërkohë Hungaria ka hedhur poshtë kritikat e ministrit të jashtëm të Francës se Budapesti nuk po i respekton vlerat evropiane në rastin e krizës me migrantë. Ritheksojmë se autoritetet hungareze janë duke ngritur mur me tela në kufi me Serbinë për të frenuar migrantët. Fatmir Bujupi na sjell hollësi nga zhvillimet e fundit.
Hungaria i ka kundërshtuar kritikat e ministrit të jashtëm francezë Laurent Fabius për mënyrën se si Budapesti e menaxhon tranzicionin e mira i migrantëve në Gjermani dhe në vendet e tjera të Bashkimit Evropian. Ministri i jashtëm i Hungarisë Peter Szijjártó tha se në vend të goditjes dhe vlerësimeve të pabaza, dikush do të duhet të koncentrohej në gjetjen e zgjidhjeve të përbashkëta për Evropën. Këto komente u bën pasi ministri francez tha se barriera me tela gjembor, që aktualisht Hungaria e ka përfunduar për gjatë kufirit me Serbinë, nuk i respekton vlerat e përbashkëta evropiane.
L'Hongrie ne respecte pas les valeurs qui sont les valeurs communes de l'Europe.
Hungaria nuk po i respekton vlerat e përbashkëta të Evropës. Rrjedhimisht autoritetet evropiane duhet të kenë diskutime serioze, bile diskutime të ashpra me zyrtarët e vet, tha Laurent Fabius. Hungaria është kritikuar për shkak të përpjekjeve të saj për ndaljen e mira migrantëve dhe refugjatëve nga Siria, Afganistani dhe Afrika Veriore, që hyn nga Serbia në Hungari, duke ndërtuar barrierën me tela gjembor prej 175 kilometrash për gjatë kufirit me Serbinë, që së shpejti do të përforcohet me mur betoni të lartë 4 metra. Kritika ka pasur edhe për politikat strikte të Hungarisë për vendosjen e migrantëve në kampe dhe që aktualisht nuk është lejuar të udhtojnë me trena për Austri dhe Gjermani, ku shumica refugjatëve dëshiron të shkojë. Mospajtimet ndërmjet Hungarisë dhe Francës u paraqiten derisa zyrtarët gjerman, francez dhe britanik dje kanë kërkuar që Bashkimi Evropian të ndërmarrë hapa konkret për ta menaxhuar krizën e migrimit e cila po përshkallëzohet. Ministri i Brendshëm gjerman Thomas de Maizière, ministri i Brendshëm francez Bernard Cazeneuve dhe sekretarja e Brendshme britanike Theresa May në një deklaratë të përbashkët kanë kërkuar procesim më të mirë të refugjatëve që arrinë në pjesën jugore të Evropës. Në deklarat po ashtu theksohet nevoja e krijimit të qendrave në Greqi dhe Itali deri në fund të këtij viti për të siguruar se migrantët regjistrohen dhe u merren gjurmët e gishtërinjve në mënyrë që autoritetet më të shpejtë do të identifikojnë ata që kanë nevojë për mbrojtje. Zyrtarët kanë kërkuar një takim special të ministrave të brendshëm dhe të drejtësisë të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian brenda dy javësh për të diskutuar për këtë krizë. Nga ana tjetër, policia hungarise ka njoftuar se e kanë arrestuar edhe të dyshuarin e 5 të një bulgar, lidhur me vdekjen e 71 migrantëve që janë gjetur në një kamion të braktisur në Austri para disa ditësh. Prej të dyshuarve, 4 janë bulgarë, ndërsa një është afgan. Të gjitha ta mbeten në paraburgim për një muaj. Kjo gjetje ka shkaktuar indignatë ndërkombëtare.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i jashtëm i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se nuk do të lejojë që historia kombëtare e Kosovës të rishkruhet për të mjegulluar vijat midis viktimës dhe agresorit. Në një editorial për gazetën britanike The Independent, Thaçi ka kujtuar se muajin e kaluar, Kuvendi i Kosovës ka miratuar ndryshimet kushtetuese që lejojnë formimin e gjykatës speciale për krimet të dyshuara lufte të kryera nga kosovarët gjatë dhe me njëherë pas përfundimit të luftës së vitit 1999. Por, ka shtuar Thaçi, as një kosovar përfshir mua nuk do të rrim duar kryq dhe të lejojmë që gjykata speciale të barazoj aktet e Slobodan Miloševićit me aktet e individëve të dëshpëruar apo kriminel të kryera gjatë ose pas luftës. Në Kiev të Ukrainës kanë shpërthyer përleshje midis protestuesve dhe policisë pasi deputetët u kanë dhënë mbështetjen fillestare reformave për autonomi më të madhe të pjesës lindore të vendit. Ministri i Brendshëm i Ukrainës Arsen Avakov ka thënë se një shërbyes i gardës kombëtare është vrarë pasi është goditur nga predhat e një granate. Dhuna ka shpërthyer kur protestuesit kanë bërë përpjekje të kapërcejnë gardhin për rreth parlamentit. Gjatë një seance të zhurmshme të parlamentit, deputetët kanë miratuar më shumë kompetenca për Donjeckun dhe Luhanskun, që kontrollohen nga rebelët prorus. Kancelaria Gjermane Angela Merkel ka thënë se vendi i saj planifikon të dalë me një paketë të gjithëpërfshirëse për migrantët në muajin shtator. Ajo ka bërë thirrje edhe vendeve të tjera të Bashkimit Evropian që të pranojnë shpërndarjen e drejtë të azil kërkuesve. Gjermania pret të marrë rreth 800.000 azil kërkues këtë vit. Merkel ka thënë se qeveria do të zbulojë planin për përshpejtimin e procedimit të kërkesave për azil dhe për ndërtimin e strehimoreve për migrantët. Por, ka shtuar Merkel, Evropa si e tërë duhet të lëviz. Ajo ka kritikuar vendet që kanë refuzuar migrant nga vendet muslimane. Talibanët kanë pranuar se kanë fshehur vdekjen udhëheqësit të tyre Mullah Muhammad Omar për më shumë se 2 vjet. Në një biografi të pasardhësit të tij Mullah Akhtar Mansur të publikuar sot, thuhet se Omar ka vdekur më 23 prill të vitit 2013. Deklaratat zyrtare kanë vazhduar të lëshohen në emër të Mullah Omarit deri në muajin korrik, kur inteligjenca afgane ka njoftuar se ai ka vdekur në një spital në Pakistan. Talibanët kanë konfirmuar më 30 korrik se lideri i tyre ka vdekur, por nuk kanë thënë ku, kur ose si. Gjykatës janë në gjykimin e gazetarës azerbajxhanes Hatija Ismailova i ka ndërprerë asaj leximin e deklaratës finale pasi Ismailova ka thënë se raporti i saj hulumtues ka vërtetuar se presidenti i Azerbajxhanit Ilham Aliyev ka shpenzuar pahesapen nga buxheti i shtetit dhe se antarët e familjes së tij kanë qenë përfitues të drejtë për drejtë. Në deklaratën e saj përmbyllëse, Ismailova ka thënë se akuzat kundër saj për shpifje, evazion fiskal dhe aktivitete të paligjshme biznesore janë të motivuara politikisht. Prokurori ka kërkuar nga gjykatësia që ta ndërpresë Ismailovën, menjëherë pasi ajo ka përmendur emrin e presidentit Aliyev. Verdikti për Ismailovën, i cila ka qenë edhe kontribuese në Radion Evropa e Lirë, pritet këtë ditë. Regjisori i filmave horror të Hollywoodit, Wes Craven, ka vdekur në moshën 76 vjeçare pas një betaje të gjatë me kancerin në tru. Ai ka qenë i njohur për filmat A Nightmare on Elm Street dhe Scream. Duke folur për punën e tij, Craven pati thënë njëherë se filmat horror nuk krijojnë frikë, ata e çlirojnë atë. Në një deklaratë lëshuar nga familja e tij, thuhet se Craven ka vdekur të dielën në shtëpinë e tij në Los Angeles. Për më shumë lajme klikoni evropaelir.org ose vizitoni llogaritë e Radios Son në Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për takimin ton të mbrëmjes. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një natë të qetë. Miru dëgjofshim.